La sparado kai prudento. Tiel mallonge eblas sumigi la esplor resultoin de la consil firmao Deloitte. Pri nia butikumado lige kun la Kristnasko 2013. Malgrau sparado kai prudento, temos pri la 5% kresko compare al 2012. En tute temos pri 1.126 zlotoi, circa 268 euroi. La festai elspezoi estas financatai el niai sparitajoi. Ciu dudeca persono planas preni por la Kristnaska butikumado bankan krediton. Statistika Europa Familio elspezas por la festoi circa 452 euroin, je 184 euroi pli ol poloi. Ciam pli ofte poloi fest okaze butikumas en grandai vendeiretoi. Ciam pli ofte interrete. Poloi plej ofte acetas kiel kristnaskajn donacojn, kosmetikaĵojn kaj librojn, mem preferante ricevi koverton kun kontanta mono. La esploroj de la konsilfirmao Deloitte en Pollando okazis la kvinan fojon, en la mondo la deksesan. Partoprenis ĝin 17 eŭropaj landoj.